Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe Spirituale. Rămânem mai departe în aceeași atmosferă a parabolei talanților și mai ales partea aceasta finală a parabolei, atunci când discuția dintre robul necredincios și stăpân capătă niște proporții foarte interesante, dincolo de faptul că parabola este plasată într-un context, a spune, exclusiv escatologic și atunci în această perspectivă trebuie să o și interpretăm. Sigur că ea are și valențe pur, să spun așa, spirituale, în sensul că poate să ofere lecții de viață sau atitudini vis-a-vis de responsabilitate, muncă, investiție, relație cu semenii, relația cu Dumnezeu, dar până la urmă sensul primar al parabolei rămâne în această sferă a escatologiei și probabil că în acest context ar trebui să fie de fapt și interpretată atunci când se încearcă o înțelegere a perioadei în care așteptătorii sunt invitați să se pregătească pentru venirea stăpânului. Dar nu vreau acum să mai continuăm pe această linie a pregătirii sau a înțelegerii revenirii lui Hristos din perspectiva aceasta, ci să continuăm probabil pe această idee pe care am anticipat-o în celelalte prezentări și anume percepția noastră vis-a-vis de Dumnezeu. Și accentuez cuvântul percepție pentru că practic noi avem percepții și reprezentări vis-a-vis nu doar de Dumnezeu, vis-a-vis de orice se întâmplă în lumea noastră. Trebuie să plecăm de la această, să spun, premisă. Și anume că noi nu putem să percepem realitatea în mod nemijlocit. Creierul nostru ne furnizează niște reprezentări ale realității. Și în acest context, practic, noi funcționăm pe baza acestor reprezentări. Chiar lucrurile simple. De exemplu, dacă am fi să folosim această ilustrație care este, de fapt, foarte reală, este inspirată din modul în care prelucrează ochiul imaginea. Cercetările avansate în acest domeniu ne arată că atunci când se compară o fotografie făcută cu un aparat fotografic, sigur că da, aceasta când se compară cu imaginea pe care ochiul practic o generează atunci când privim aceeași scenă, se poate lesne observa că de fapt ochiul nu percepe identic acea scenă așa cum un aparat de fotografie o surprinde. Mai degrabă, ochiul are o rază, n-a spune destul de redusă, dar redusă în comparație cu lentila fotografică, iar faptul că reușim să vedem exact ceea ce noi ulterior putem să comparăm în fotografie, s-ar trebui faptul că creierul nostru umple toate acele goluri pe care în mod normal ochiul nu le percepe cu celelalte, să zic așa, piese ale puzzle-ului, iar în final avem o fotografie completă. Asta e un lucru foarte interesant și chiar îți oferă un motiv serios de reflexie vis-a-vis de modul în care noi percepem cu adevărat realitatea. De aceea spun, noi avem doar o viziune, vorbim acum chiar la modul propriu, atunci când vedem în jurul nostru, când ne uităm și vedem lumea înconjurătoare, până la urmă este o producție a creierului, ceea ce vedem noi. Nici de cum o, să spun așa, o absorție nemijlocită a realității prin intermediul simțurilor noastre olfactive. Deci aia trebuie să rămânem la această concepție care este confirmată practic de știința modernă, că noi nu putem să percepem realitatea în mod nemijlocit, ci creierul nostru ne furnizează niște reprezentări și pe baza acestor reprezentări, practic, noi putem să vedem și putem să auzim, putem să simțim, putem să interacționăm, practic să ne cufundăm, dacă putem spune, în ceea ce numim noi în mod convențional realitate. Asta este un exemplu care ține de aspectul foarte anatomic al interacțiunii noastre cu mediul înconjurător. Dar la fel de adevărat, poate chiar am putea spune mai adevărat, este atunci când noi interacționăm cu aspectele foarte abstracte și care nu pot fi percepute în mod, să spun, tactil. Și mă refer la idei, mă refer la concepții, mă refer la percepții despre lumea, să spun, cealaltă, despre Dumnezeu, despre spiritual, toate aceste lucruri care țin practic de metafizică, la rândul lor, ele de fapt sunt percepute de noi, pentru că există anumite reprezentări ale creierului vis-a-vis de toate aceste idei și concepții. De aceea spun că practic noi nu avem și nu putem avea, este imposibil din punct de vedere ontologic să avem o percepție nemijlocită vis-a-vis de Dumnezeu. Noi pe Dumnezeu mai departe îl percepem datorită unor reprezentări care s-au format de-a lungul timpului, având la bază destul de multe cauze și factori, aceștia de fapt contribuind în final la, o să spunem, o anumită imagine. Deci acea imagine a noastră, așa în convențional numim imagine despre Dumnezeu, este de fapt o reprezentare sau o serie de reprezentări. În ce măsură ele sunt conforme cu realitatea este foarte greu de spus, pentru că noi în primul rând nu știm care este realitatea despre Dumnezeu, nu? Singurul care a afirmat despre sine că este una cu Tatăl și care îl reflectă cu adevărat pe Tatăl a fost Iisus Hristos. Dar în afară de Hristos, toți ceilalți indivizi din Scriptură, de exemplu, care au interacționat într-un fel sau altul cu Dumnezeu, au interacționat cu niște reprezentări ale Dumnezeu. Asta este clar, ar trebui să ne fie clar lucrul acesta. Iisus spune, nimeni nu l-a văzut pe Tatăl. Da? Nimeni nu l-a văzut pe Tatăl afară de Fiul. Și când Iisus spune nimeni nu l-a văzut pe Tatăl, eu cred că extinde acest exclusivism, sigur că se referă la sine, deci doar Fiul, dar exclude de fapt din această posibilitate nu numai oamenii care, mă rog, să spunem că din cauza condițiilor precare, păcătoase, oricum nu-L pot vedea pe Dumnezeu, eu cred că se referă la tot universul inteligent. Adică nimeni practic nu are acces nemijlocit la Dumnezeu, pentru că așa ceva este imposibil, repet, din punct de vedere ontologic. O ființă creată nu poate să interacționeze nemijlocit cu necreatul, da? Cu cel care nu are început, nu are sfârșit, care este infinit. Este imposibil, deci asta este clar. Acum, revenim la aceste percepții. Deci noi avem niște percepții despre Dumnezeu. Îl percepem într-un fel sau altul. Pentru că avem niște reprezentări despre Dumnezeu venite pe fondul educației religioase, a educației de acasă, din familie, interacțiunile noastre cu părinții, experiențele de viață, anumite concepții religioase sau nereligioase, n-are importanță. Toate acestea au contribuit la așa numita imagine a lui Dumnezeu. Atunci când te uiți în jurul nostru, de fapt, descoperi că oamenii au diferite percepții despre Dumnezeu, diferite imagini despre El și pe baza acestor imagini, oamenii au o anumită înclinație sau, din contră, repudiază total orice fel de idee despre Dumnezeu. Și atunci, revenind la subiectul nostru de bază din parabola talanților, am mai spus și data trecută, doar repet tangențial, robul al treilea, cel care refuză să investească talanții primiți, refuzul acesta și le bazează pe o anumită certitudine, certitudine plecată dintr-o anumită reprezentare despre stăpân, și anume că stăpânul este aspru și nu poate fi sub nicio formă mulțumit, de aceea nici nu are rost orice demers, în acest sens fiind de fapt un eșec. Și aș vrea să vedem acum de ce lumea în general îl percepe pe Dumnezeu într-o anumită notă dramatică. Și care a fost de fapt rolul religiei de-a lungul timpului ca să furnizeze o asemenea concepție. E adevărat că în Biblie imaginea lui Dumnezeu este destul de, să spun așa, complexă, dar și puțin controversată. Și atunci când ne uităm la anumite imagini destul de, să spun așa, controversate, nu? Destul de discutabile, îți pui întrebarea, și în mod normal trebuie să spui întrebarea, de fapt, cu ce avem noi de-a face aici, cu o reprezentare a lui Dumnezeu, cu Dumnezeu însuși. Și atunci când vedem lucrurile în această direcție, cu siguranță că trebuie să ne clarificăm acest concept. Și revin la această idee pe care am lansat-o la început. Noi, de fapt, atunci când citim Biblia, nu? Biblia, de fapt, este o colecție de texte și avem de-a face cu un text antic. Și interacționăm cu acest text antic și în acest text ni se spune despre Dumnezeu. Deci avem, să spunem așa, un raport sau o mărturie despre Dumnezeu. Dar Dumnezeul, așa cum l-au perceput autorii biblici, o variantă, sau Dumnezeu așa cum se descoperă El, indiferent de concepția autorilor biblici. Și cu siguranță că aici ajungem la un subiect foarte important, dar în același măsură extrem de sensibil, pentru că unii sub nicio formă nu pot concepe că Biblia n-a fost dictată. Și atunci orice scrie în Scriptură, fiecare cuvânt, fiecare literă, a fost dictat de Dumnezeu prorocilor. Aceștia nu au făcut altceva decât să e ca un fel de stenografie, dar nu doar rezumând, să spun așa, cuvintele și frazele celui care dictează, ci practic efectiv ca la școală dictare. Fiecare cuvânt a fost scris fidel, așa cum a fost auzit sau cum a fost înțeles de către autorul biblic. Însă avem suficiente motive să credem că nu așa au stat lucrurile și inspirația aceasta numită în mod tradițional inspirație verbală, adică oamenii au scris exact ce au auzit pe mesagerul care fie că era înger, chiar Dumnezeu în persoană, ci mai degrabă avem o altă variantă, o altă abordare și anume inspirația plenară se numește, e vorba de acea dinamică a relației între scriitorul biblic și cel care îl inspiră, nu? Duhul Sfânt, Dumnezeu, acesta, din urmă, oferindu-i individului anumite idei sau anumite, să spun așa, imagini, ilustrații, metafore, după care respectivul trebuie să le redea în cuvintele sale, folosindu-și logica, retorica, limbajul, expresii și alte ilustrații ca să redea de fapt ideea primită. Atunci, în această variantă, autorul biblic are un rol extrem de important pentru că nu este doar un simplu instrument de scris, ci mai degrabă este un producător de text. Fiind producător de text, înseamnă că el are o libertate destul de mare în a își alege acele cuvinte, acea structură gramaticală, acele artificii literare, acele, să zic, cuvinte specifice pe care le are în minte, tot arsenalul de scriitor pentru a reda, pentru a transmite, de fapt, ideea pe care a primit-o. Și în acest context, e clar că Biblia trebuie văzută într-o manieră mult mai profundă și având o proporție de contribuție umană mai mare decât se credea anterior. Și atunci poate că anumite detalii nu sunt atât de importante cum se credeau sau că așa numite greșeli făcute de scriitori care țin de partea istorică sau de partea geografică sau de alte lucruri, iarăși țin de limitele autorului pământesc, ci ceea ce este important de înțeles, de fapt, dincolo de aceste aspecte pur formale, este ideea. Ce a vrut, de fapt, să transmită autorul atunci când a folosit acel cuvânt, acea expresie, acea ilustrație, metaforă sau imagine, care de fapt a fost ideea și ce a avut Dumnezeu să transmită prin el. Revenind acum la acest aspect, de aceea e important să facem această distinție, pentru că îți pui întrebarea acum, până la urmă, autorul biblic, el ce a vrut să transmită vis-a-vis de Dumnezeu? Nu cumva este și concepția lui despre Dumnezeu acolo când transmite acel mesaj? Și poate transmite un autor biblic ceva despre Dumnezeu fără ca acel ceva să fie filtrat prin concepția lui personal despre Dumnezeu? De exemplu, dacă eu aș fi inspirat și aș scrie un text, aș putea să scriu despre Dumnezeu în afara concepției care deja o am la data aceasta despre Dumnezeu? Dar fi straniu ca să scriu ceva care practic nu înțeleg sau care nu sunt practic nici de acord sau poate nici nu pot să percep, ar fi imposibil. E clar că Dumnezeu și-a asumat riscul ca să fie poate uneori greșit reprezentat de către chiar autorii biblici, dar cumva reușind să transmită un anumit mesaj în ciuda limitării concepției despre sine a acestor autori. Și atunci când te uiți în Scriptură, în textul sacru, cred că o întrebare trebuie să fie întotdeauna la îndemână. Care de fapt a fost imaginea, să spunem, a lui Iosua sau a lui Samuel, a lui Neemia, Ezra, Isaia, mă rog, Ioan Botezătorul, Pavel și oricare alt Moise din pleiada de scriitori biblici, ce imagine au avut aceștia despre Dumnezeu și cum se reflectă în textul lor acea imagine? Au fost unii comentatori biblici care au încercat să surprindă imaginea Dumnezeu în fiecare carte biblică, începând la Geneza și până la Apocalips, și au ajuns la concluzii foarte interesante că în anumite cărți avem o anumită percepție, o anumită reprezentare a divinității, în alte cărți puțin diferită, iar în altele poate la polul opus. Atunci nu trebuie să ne mirăm că întotdeauna au existat cercetători ai Scripturii care au ajuns la concluzia aceasta, aș putea spune aproape inevitabilă, dar nu este obligatoriu să fie inevitabilă. Practic sunt doi Dumnezeu în Biblie, nu? Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Ceea ce este de fapt o concluzie, aș zice eu, artificială și destul de simplistă. Poate pare la îndemână de dragul, să spun, standardizării textului sau a convenționalității, să spui, da, în Vechiul Testament avem de face cu un Dumnezeu, în Noul Testament cu un alt Dumnezeu. De aici au apărut anumite curente în gândirea creștină, curente care au eliminat cu totul Vechiul Testament și au rămas doar cu Noul și măcar cu tot Noul Testament și doar anumite pasaje care cumva trebuia să reflecte imaginea aceea ideală. Până la urmă era imaginea pe care o avea individul respectiv despre Dumnezeu și nici de cum imaginea care reieșea din textul Scripturii. Dar să nu uităm un lucru, Apostolul Pavel și toți scriitorii Noului Testament aveau la bază Sfânta Scriptură, adică Vechiul Testament. Asta era Scriptura lor, când spune acolo scrierile, prorocii, psalmii se referă la Vechiul Testament. Iisus, când le-a explicat după înviere celor 2 ucenici care mergeau pe drumul spre Emaus, le-a explicat toate scripturile cu privire la el, spune că a început cu legea, cu Moise și a terminat cu... Deci toate aceste comentarii, le numim acum comentarii începând cu Evangheliile și terminând cu Epistolele din Noul Testament, practic ele au fost făcute cât pe baza Vechiului Testament. Probabil că și această descriere este artificială, Vechiul și Noul. Dar, mă rog, este tradițională și așa a rămas. Unii optează pentru Primul Testament și al Doilea Testament, până la urmă și cuvântul Testament, și ăsta este alt element care sună destul de arhaic. Dar, mă rog, Scriptura iudaică, da, și Scriptura creștină, până la urmă ele sunt un document, un singur document. Cel puțin creștinii au încercat să păstreze împreună acest document, această unitate a textului, începând de la Geneza și terminând până la Apocalipsa. Dar revenind la modul în care autorii biblici au contribuit inevitabil la producția de reprezentări despre Dumnezeu, e foarte important să reținem acest lucru. Există niște deosebiri, există niște diferențe. Am putea merge chiar să spunem și niște poate contradicții. Adică, oferind doar un simplu exemplu, una este imaginea din cartea lui Iosua, indiferent cine a fost autorul, n-are importanță acest lucru. Una este imaginea lui Dumnezeu din Iosua, care pur și simplu își trimite poporul la un genocid în țara Canaanului. Și alta este imaginea din cartea lui Iona, unde Dumnezeu face tot ce poate ca să îi scape pe cei care nici măcar nu meritau să fie scăpați. Mă refer la asirieni și la cetatea lor. Ca să nu mai zic de textul care practic demontează imaginea aceea foarte tulbure și neplăcută, violentă a lui Dumnezeu, în Noul Testament, acum când Iisus este provocat de cei 2 ucenici și atunci când este refuzat accesul prin Samaria, ei vin cu această propunere ca statul să fie ars efectiv la porunca lui Iisus, exact cum a fost pedepsiți prin foc cei care nu s-au supus lui Ilie. Și replica lui Iisus este extrem de sugestivă, le-a spus, nu știți de ce duc sunteți mânați. Deși acești ucenici nu făceau ceva decât să rămână fidel textului sacru și unui precedent biblic, pur și simplu nu veneau cu inovație, nu încercau să vină în afara acestui text, ci mai degrabă să confirme acest text printr-o altă experiență, să reediteze de fapt o experiență în timpul lor. Ori când Iisus îți refuză reeditarea unei experiențe care are precedent biblic, înseamnă că vrea să transmită un mesaj foarte profund și mesajul este simplu, dar nu cred că a fost chiar înțeles pe deplin și acceptat de-a lungul secolelor. Pentru că în ciuda acestei interdicții a lui Hristos spre violență și spre răzbunare, din păcate creștinii după secolul 2-3 încolo n-au fost mai prejos de ceilalți din jurul lor și s-au dedat la foc, la violență, la genocid, la toate formele posibile de răutate care n-aveau nimic în legătură cu Spiritul lui Hristos.
Și cu siguranță că și acestora li s-a aplicat textul lui Iisus care spune: nu știți de ce duc sunteți mânați, pentru că Fiul omului nu a venit ca să piardă, ci ca să mântuiască.
Ori aici trebuie să ne dăm seama de fapt ce a vrut să transmită autorul biblic atunci când, sigur, produce un text, un mesaj din partea lui Dumnezeu, dar în acel text, în acel mesaj este incorporat clar o imagine sau mai bine spus o reprezentare a lui Dumnezeu. Și din cauza acestor reprezentări care s-au acumulat de-a lungul timpului și având în vedere că tradiția iudeo-creștină a fost dominantă în Occident și de fapt asta la baza apariției civilizației creștine și occidentale și a fundamentat de fapt setul de valori care mai târziu s-au concretizat în diverse întreprinderi și diverse demersuri, e clar că foarte mulți au avut o anumită reținere ca să accepte aceste reprezentări ale lui Dumnezeu. Și de aceea, până în ziua de astăzi, am putea spune că Dumnezeu este perceput, nu de puțin, să nu generalizăm, dar nu de puțin Dumnezeu este perceput ca un tiran, ca o ființă inflexibilă, care este răzbunătoare, care greu te iartă și care de-abia așteaptă ca să te prindă atunci când ai greșit pentru ca să te pedepsească și care te va chinui o veșnicie pentru câțiva ani pe care ai petrecut pe acest pământ și în care n-ai reușit să trăiești conform standardelor sale. În sfârșit, cineva care practic este împotriva oricăror forme de satisfacție și de bucurie în această viață și care îți pretinde să oferi tot ce ai și la sfârșit eventual îți va oferi un loc în împărăția sa. Mă rog, e puțin destul de simplificată această imagine, dar în mod curent oamenii nu pot să treacă, să depășească această idee. Sigur că unii continuă să îl urmeze pe Dumnezeu, să respecte preceptele sale în ciuda acestei imagini, alții își pun întrebări, au îndoieli, sunt sceptici și unii chiar refuză să aibă de-a face cu un asemenea Dumnezeu, iar alții pur și simplu încearcă să redefinească acest demers, să înțeleagă altfel de fapt Scriptura și cum ar trebui să fie văzut Dumnezeu. Cei mai mulți care îl resping pe Dumnezeu, îl resping din cauza acestor aspecte care țin de dreptate în lume, justiție, violență, dezastre, nenorociri, care sunt atribuite pe de-o parte ori intervenției divine, ori lipsei acestei intervenții. Și atunci oamenii aceștia raționează destul de simplu. Dacă există un Dumnezeu care e bun și iubitor și este și atotputernic, atunci cum se pot explica toate aceste nenorociri din lumea noastră? Și adevărul că până în ziua de astăzi nu s-a găsit un răspuns coerent la această întrebare. Și orice teodicee, adică orice încercare de a-L apăra pe Dumnezeu, n-a avut un mare succes pentru că pur și simplu ești izbit de realitatea înconjurătoare, de dramele de zi cu zi, de toate lucrurile pur și simplu cumplite care se întâmplă în jurul nostru și dacă îl introduci pe Dumnezeu în această ecuație, atunci ce valențe capătă prezența lui Dumnezeu în lumea noastră, având în vedere că lucrurile sunt ca și înainte, în mare măsură. De aceea, Dumnezeu este perceput în acest spectru al culorilor dramatice și în ciuda acestor percepții, totuși există oameni care vor să înțeleagă mai bine cine e Dumnezeu, ce rol are și ce vrea practic de la noi. Și probabil că singura cheie hermeneutică pentru acest demers rămâne Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos a fost singurul care a încercat să ofere o imagine cu totul diferită de cea cu oamenii care au fost obișnuiți de-a lungul secolelor sau mileniilor, oferindu-ne această metaforă realistă a relației dintre un fiu sau o fică și părinții ei, această relație filială. Aceasta este, de fapt, imaginea fundamentală pe care a oferit-o Iisus și pe baza ei, cred eu că se pot construi reprezentări care să fie cât mai fidele realității divine.